Takže moja téma je život a chráň život. Stále pokračujem. Takže minule sme rozprávali, že niekedy sme ako Mária, niekedy sme musíme chrániť život, ktorý je v nás, ktorý Boh sadí do nás, ako do Márii zasadil život. Niekedy sme ako Jozef, musíme chrániť tých, ktorí ten život nosia, stáť za nimi. Hovorili sme o tom, že Boh sadí do nás život a sadí aj túto dobu a hovorí o živote. Hovorí o srdci, ako máme strážiť svoje srdce, lebo Božie slovo hovorí so všemožnou bdelosťou, stráž svoje srdce, lebo z neho pramení, pochádza život. Takže by som chcela nadviazať na toto, kde som skončila, lebo Hospodin mi stále pridáva ďalej a ďalej a otvára mi, tak sa chcem podeliť. Božie slovo hovorí, že na začiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme a tma ho nepohlcuje. Takže vidíme, že život, ktorý bol aj v Pánovi Ježišovi, Pán Ježiš nazvaný slovom. A ten život je v slove. Takže Boží život prichádza cez Božie slovo. Tak keď Boh sadí alebo vklada do nás život, robí to skrze slovo. To slovo môže mať rôzne formy, môže to byť obraz, môže to byť čokoľvek, na čo sa pozeráme a hovorí to k nám. Božie slovo nemusí byť nutne napísané alebo nutne vyslovené. Je to niečo, čo Boh komunikuje k nám. Je to jeho komunikácia v akejkoľvek forme. A teda vieme, že Boh, keď dá slovo, alebo nazveme si toto všetko slovom, tak v ňom je ten potenciál života. Ten život povstáva z toho slova. A asi viete, ktoré pasáži v Biblii hovoria o slove, o tom, ako Boh sadí slovo. Takže ja pôjdem na notoricky známú pasáž Rozsievač, ktorý vyšiel a sial semeno. A je to trikrát, je to v písme zaznačené trikrát, ak si to chcete teda niekde vyhľadávať, je to Lukáš 8, Matúš 13 a Marek 4. kapitola. A mne tak nejako Pán otvoril srdce, že som si začala znovu čítať o slove, ako sadí slovo, ako musíme chrániť to slovo, ktoré On sadí do nás. A zrazu som si začala takto porovnávať tieto tri záznamy, ktoré sú tam napísané. A otvorilo sa mi srdce pre tie symboly, ktoré sú tam. A uvidela som, že to je úžasné, lebo tam slovo vykladá slovo. Pán Ježiš bol nazvaný slovom, on hovoril slovo a potom sám seba to slovo vykladal. Ježiš vykladal Ježiša. Teraz chodíme na taký seminár k Henny Sorialovi o výklade snov, kde Henny nás učí akože výklad, učí nás symboly a toto priamo Pán Ježiš učil učeníkov, čo tým myslel, čo tým povedal. I mne to prišlo úplne fascinujúce, že wow, tak tu sme pri zdroji a tu nám sám zdroj vysvetľuje, čo vlastne tým chcel autor žíci. Takže spomeniem tie pôdy, ktoré sa spomínajú v tom podobenstve. Takže je jasné, že Pán Ježiš hovoril, že on hovorí slovo, on dáva život, ale to slovo, ten život, ktorý tam je, padá na rôznu pôdu v našom srdci. A Boh hovorí o srdci, že máme strážiť srdce, máme dávať pozor, aké máme srdce. Lebo z neho pramení život. Čiže ak niečo nie je v mojom srdci v poriadku, tak ten Boží život, to Božie slovo nemôže rásť tak, ako by mohlo, alebo aký potenciál by v sebe malo. Takže spomeniem vždy ten typ tej zeme, do ktorej spadlo to semeno, to Božie slovo. Spomeniem problém, aký tam bol, čo bolo príčinou toho problému. A spomeniem potom, aký to malo následok na rast toho semena, toho života, ktorý tam bol. Takže prvá zem, alebo prvá pôda, do ktorej padlo, viete, ktorá bola? Kraj cesty. Takže ja vám vždy prečítam všetky tri tie citáty aj z jedného, z druhého, z tretieho miesta. A potom vám prečítam ten výklad, ktorý Pán Ježiš k tomu dal. Takže Matúš. A jehla rozsievač vyšiel rozsievať a keď rozsieval, niektoré zrna padli kraj cesty a prileteli vtáci a pozobali ich. Lukáš. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno a keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Takže tu je pridané, že ho ešte aj pošliapali. Dve veci. Pošliapanie a pozobanie. A Marek. Počujte, hla, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty a prileteli nebeskí vtáci a pozobali ho. A my vieme, že Boh nehovoril len vtedy. To slovo im možno hovoril o spasení, o večnom živote. Na slovo o večnom živote, aby uverili a boli spasení. Ale Boh rozsieva slovo aj dnes, nielen o spasení. Ja keď som to čítala, tak ja som si vždy tak vravela, že wow, tak ja som určite tá dobrá pôda, lebo však ja som prijala Pána, ja som tomu uverila, tak ja som OK, to nie je o mne. Až kým som si s hrôzou neuvedomila, že to je o mne, keď som sa tu našla. A našla som sa v bode presne ako táto cesta, tento kraj cesty. Pošliapaný a pozobané. Čiže slovo padne, ale zrazu je tam a za chvíľku tam nie je, lebo ho niekto zobral. A ja mnohokrát sa mi stalo, že som si povedala, wow, to je Božie slovo, sa mi dotýkalo sa ma to. Boh mi niečo povedal, prišla mi nejaká myšlienka. Alebo bola som v hromku, počula som slovo Božie, počula som kázeň, hovorím si, to si musím zapamätať, toto je presne to, čo potrebujem počuť. A ja som v pondelok po práci sa chcela zamyslieť, o čom bola kázeň. A ja som nevedela, o čom bola kázeň. Ja som si nemohla spomenúť. A to sa mi stalo niekoľkokrát a potom som sa zhrozila, no lebo však, ako jasné, ja ráno nabehnem do práce, tam musím neustále reagovať, 8 hodín v kuse sa ma niekto pýta, ja musím byť stále v strehu, stále pozornosť musím udržiavať a keď prídem domov, tak som úplne vyplutá, potom ledva niečo stíham a potom, keď sa chcem zamyslieť, čo bolo z rúnku, tak mám úplne premazané. Hovorím si, Bože môj, veď ja som ten kraj cesty. Tu ma zošliapal život, zošliapali ma ľudia a niekto mi ukradol slovo. A ako môže to slovo niečo vo mne robiť, keď si ho ani nepamätám? Hej? Ja musím to slovo mať tak, aby vo mne rástlo. Ak o ňom neviem, tak určite mi nerastie. A hovorím si, no niekto mi ho ukradol. Takže vtedy som sa tak vážnejšie začala zamýšľať, že či náhodou neplatí toto pre mňa, toto podobenstvo. A teraz poďme na ten výklad, čo povedal Pán Ježiš. Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiate do srdca. To je zrno, ktoré bolo zasiate kraj cesty. Čiže zrno je slovo o kráľovstve. To je Božie slovo, ktoré nám Boh hovorí, ktoré nás učí o kráľovstve. My sa nielen sme zachránení, spasení slovom spasenia, že poznáme Pán Ježiš, je cesta, pravda, život, umrel za nás, ale on nám hovorí, on nás učí o kráľovstve. On neprestal učiť tým, keď sme sa obrátili, tak on stále seje svoje slovo o kráľovstve a učí nás, čo je to byť v jeho kráľovstve. Čiže slovo o kráľovstve sa stále seje, ale tu je problém, že nerozumie a prichádza zlý uchytí, čo bolo zasiate do srdca. Marek, podobenstvo znamená toto. Semeno je slovo Božie. To je kraj cesty. To sú tí, čo počúvajú. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby tomu neuverili a aby neboli spasení. A my vieme, že naše spasenie večného života sa končí, keď vydáme svoj život Pánovi Ježišovi, ale stále nás Božie slovo vyzýva, pracujte na svojom spasení. Čiže nie každá oblasť nášho života je okamžite spasená. A my potrebujeme počuť ďalšie slovo o kráľovstve, aby vypôsobilo vieru, aby prinieslo spasenie a Boh sa je. A Božie slovo hovorí, že Boh stále hovorí. Neustále hovorí, ale si toho nevšímajú, v Jobovi sa píše. Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, ale si toho ľudia nevšímajú. Čiže Boh stále k nám hovorí, ale my buď si toho nie sme vedomí, ako sa tu píše, že alebo tomu nerozumieme, že nám hovorí, alebo nerozumieme čomu, čo nám vlastne hovorí, alebo nerozumieme, čo s tým máme robiť. Ale potom prichádza ten zlý, kradne slovo. A Rozsievač Marek. Rozsievač je slovo. Toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorý keď počuli, hneď ide Satan. Hneď ide Satan a vníma slovo vsiaté v ich srdciach. A toto hovoril Pán Ježiš ľuďom, ktorí nezostali sedieť doma. Tam začína, pred tým podobenstvom je napísané, že a to boli tí, ktorí vychádzali za ním. Zástupy vychádzali za ním, hrnuli sa. Čiže to neboli ľudia, ktorí si povedali, nejakí neveriaci, ktorí kašlem, to je nejaký religious freak, toho nezaujíma ma. Ako to nie sú neveriaci ľudia, ktorí počúvajú a sedia doma a obchádzajú. To sú ľudia, ktorí idú za Pánom, ktorí chcú. Si hovorím, tak wow, asi je to aj o mne, lebo však ja idem za ním, chcem, vychádzam. A napriek tomu im Pán Ježiš povedal toto podobenstvo, že pozor. A dodával pozor na to, ako počúvate. No to ma zarazilo, že fakt musím si dať pozor, ako počúvam. Lebo počúvam asi niekedy jedným uchom, no druhým von. Čiže to boli ľudia, ktorí naozaj chceli, ktorí mali vôľu počuť Boha. A nebolo to, že by nechceli ho počuť. Ale my niekedy proste on ich hovoril, že hovoril tým ľuďom, že počúvate, alebo nepočujete, pozeráte sa, ale nevidíte. Tak trošku ich tak napomenul jemne. Takže som sa aj ja nechala napomenúť, že musíme si dať pozor, áno, ako počúvame, čo nám Boh hovorí. Takže vidíme, že vtáky tu predstavujú nepriateľa, to je jasné. Čiže nepriateľ, Satan. A je napísané, hneď prichádza. Čiže vtáky lietajú a hľadajú, kde by čo proste zjedli. To je jeho potrava. On sa tým živia sa tým. Čiže keď je rozsiate semeno, oni sa zhrknú. Takže keď Boh začína k nám niečo hovoriť, tak je prirodzené očakávať, že priletia vtáky. Bolo naivné si myslieť, že nepriletia. Hej? A začala som teda rozmýšľať, no Bože, a čo teraz? Akože tak som taká pôda, mám také srdce, no tak čo mám sa odsťahovať do jaskyne? Alebo ako to mám teraz riešiť? Čo si mám spraviť so srdcom? Že ja neviem. Akože, tak som tak stála pred Pánom a pýtam sa, no však, ako, tak povedz. Ja neviem, že čo ako si obmekčím srdce, hej? Pošlia, Pane, znamená tvrdé. On ich potom napomína niekde v tom slove, že zacitujem to, lebo to mám vytiahnuté niekde na konci. Ani nie, že zlenivolo, ale použil také pekné slovo. Otupelo. Otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, zažmúrili oči, aby nevideli očami, nepočuli ušami a nechápali srdcom. Čiže tá diagnostika tam bola, že srdce, keď prejdú ľudia, ušliapu, vtáky, keď proste nás premelie život, tak to poviem, tak otupie naše srdce. Ako to je normálna emocionálna reakcia. Hej? Aby sme to prežili, tak nám otupie srdce. Lebo skrátka vieme, každý vieme, netreba to rozoberať. Čiže srdce je otupelé. Čo teraz spravím so svojím otupelým srdcom? Tak riešenie je proste pracovať na svojom srdci a ak uchovať to slovo. Musíme čakať, kým Boh pracuje spolu s nami na našom srdci a musíme chrániť slovo, ktoré bolo zasiaté. A tak sa mi tak nejako otvorilo vnímanie, že aha, že musím proste zvlhčiť tú zem alebo vytvoriť bezpečný priestor pre to slovo. Čo keď vám padne teraz toto slovo, hej? A tu chodia ľudia, čo urobíte? Tak postavím tam nejaký tabuľku zarazím, pozor slovo, vyhni sa, nestúp. Čo urobíte? Hej, už tam slovo padlo. Tak ako? Začala som rozmýšľať, tak prakticky čo urobím? No niečo musím začať chrániť nejakým spôsobom to slovo, nejako prakticky. A tu sa hovorí o vtákoch, že vtáky bolo nebezpečenstvo od tých vtákov. A ľudia pošliapali tú zem, ale boli tam vtáky. Čiže musím si v prvom rade dať pozor, aby mi zlý neukradol slovo. Aby mi vtáky nevyzobali to slovo. Rozmýšľam, vtáky, no tak musím odháňať vtáky. A zrazu sa mi záplo. Aha, však v Biblii boli dvaja ľudia, ktorí odháňali vtáky. Viete, ktorí? Abraham odháňal vtáky? To neviem, ale Ricpa odháňala vtáky. Druhá Saulova žena odháňala vtáky. Tak som si začala čítať tieto dve slova o odháňaní vtákov. 2. Samuelova 21.10. Asi neviete, takže pripomeniem, že išlo o to, že Saulov krvilačný rod, tak to je nazvané, tak boli nazvaní krvilační synovia. Raz za Dávidových čias bol hlad 3 roky za sebou, čiže sucho, neúroda, malý rast, nedostatok živín. A toto sucho, táto neúroda, tento neúžitok, čiže neprinášalo, nebola úroda, ani semeno neprinášalo tú úrodu, malo duchovnú príčinu. A keď Dávid hľadal Hospodinovu tvár, Hospodin mu povedal, na Saulovi a na jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeoncov a Gibeonci si, to už je moja reprodukcia teda, čiže krvilačný dom, krvilačné srdce je zatvrdené srdce, tvrdé srdce, zabijem im jedno. Je mi jedno, čo im Boh povedal, skrátka, Boh im zaslúbil bezpečie, oni ho síce podviedli, ale on proste bol krvilačný a zabil. Čiže tam bolo tvrdé srdce. A následkom toho, čo sa stalo, tohto ublíženia, si Gibeonci tiež zatvrdili srdce. Tak je to starý zákon, hej, že musíme to trošku prefiltrovať cez nový zákon, ale tedy to takto fungovalo. Bolo zatvrdené srdce a tam niekde krv volala po pomste, ich srdce bolo zatvrdené. Skrátka, celé je to o zatvrdenosti srdca. A Ajová dcéra Ricpa, to bola druhá Saulova žena, vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu. Od začiatku žatvy, až kým na nich nesprchlo z neba. A nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vodne ani polnej zveri v noci. Tam sa stalo to, že oni si žiadali pomstu na Saulovom rode a Dávid musel vydať 7 ľudí zo Saulovho domu týmto Gibeoncom, aby na nich teda vykonali pomstu. A oni ich obesili. A dvaja z týchto mužov, ktorých obesili, boli mužovia Ajovej dcery Ricpy, ktorá bola druhou Saulovou vedľajšou ženou. A ona teda takto reagovala, že prestrela na skalu tú vrecovinu a odháňala tie vtáky. Nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich, až kým nesprchlo z neba. Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova žena, zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jabeš Gileadu a tak ďalej, lebo tam ich zase ukradli Filištíncom, ktorí zabili Saula a Jonatána. Odniesol ich odtiaľ tie Saulove kosti a Jonatánove kosti a pozbieral aj kosti tých obesencov a pochoval kosti Saula, jeho syna Jonatána aj ich v krajine Benjamín, v hrobe otca Kíša. A potom teda urobili všetko, ako rozkázal král. A po tomto sa Hospodin zmiloval nad krajinou. Čiže výsledok tohto odháňania vtákmi, tam bolo tvrdé srdce. U Dávida tiež, proste Dávid ich tam nechal. Jonatán bol jeho priateľ, ale ako neurobil nič. Nechal tam kosti Jonatána, nechal kosti Saula. Zaspieval pekný žalospev o nich, ale nechal tie kosti tam. A keď Dávid teda videl, čo urobila táto Ricpa, tak sa to dotklo aj jeho srdca. Obmekčilo to nejakým spôsobom jeho srdce a zobral tie kosti, uložil ich do hrobu a je napísané, a potom to sa Hospodin zmiloval. Došlo k obmekčeniu srdca, odháňala, dovtedy tie vtáky odháňala, až kým sa srdcia neobmekčili a Hospodin sa zmiloval a nastala zmena. Takže mne tento príbeh, možno má svoj výklad, môj výklad pre mňa bol taký, že Boh má moc obmekčiť naše srdce. Ak budeme odháňať tie vtáky, tak dojde k obmekčeniu srdca. A Boh začne konať v našom srdci. A niečo sa zmení. Tu sa zmenilo obdobie. Prestal byť hlad, prestala byť neúroda a začala byť úroda. Druhý teda, už Kamil spomínal, bol Abraham, ktorý odháňal vtáky. Takže sme v Genesis 15. A Hospodin teda povedal Abrahamovi, že nie, ten Eliezer bude jeho dedičom, ale z neho, jeho vlastný syn, bude dedičom a že mu dáva do dedičstva celú krajinu. A tam je napísané, a uveril Abraham Hospodinovi a počítalo sa mu to za spravodlivosť a ja si hovorím, uveril? To už koľkýkrát mu Hospodin hovorí? Tak som si rátala, že koľkýkrát mu to už Hospodin povedal a bolo to štvrtýkrát. Štyrikrát mu musel povedať, kým tomu uveril konečne. A dovtedy je napísané, že poslúchal. Boh mu povedal, urob toto, on poslúchol, presťahoval sa z krajiny a tak ďalej. Ale až keď mu štvrtýkrát povedal, že ty budeš mať potomstvo a túto krajinu dávam tebe do vlastníctva, až vtedy uveril Abraham. To je zaujímavé, že proste Boh musel siať štyrikrát, pripomenul to slovo, štyrikrát to dal, až na ten štvrtýkrát sa to niekde zoplo a uveril Abraham. A samozrejme, ako pravý Žid sa hneď pýtal, že a po čom to poznám, podľa čoho poznám, to ako keď vám niekto povie, že tak toto Ferrari je tvoje a ty spieš, no díky. Ale ten, kto tomu skutočne uverí, tak sa začne pýtať, no a ako poznám, že to Ferrari je moje, no tak však chcem to na papieri, nie? Daj zmluvu, chcem to mať napísané. No keď niekto príde, povie ti, však Ferrari je tvoje, povieš, no však díky a jaždiť ďalej MHDčkou, tak asi som tomu neuverila, hej? Takže tu vidíme, že Abraham uveril a už začal premýšľať. Čiže ak uverím, ak to slovo naozaj padne niekde a uveríme, tak začneme premýšľať, začneme sa pýtať. A ako sa to stane? Aj Mária sa pýtala, keď sa anjel zjavil, tak Mária hovorí anjel, že čo sa z teba narodí, bude to Boží syn a tak ďalej. A ona, a ako to poznám? A už hneď to riešila. Čiže dávať otázky Bohu, to nie je prejav neviery, to je prejav viery. A ako teda? Ako to urobíme? Ako ideme na to, Hospodine? No a keďže Abraham teda chcel to mať na papieri, tak v tom čase sa zmluvy uzatvárali nie tak ako my, že napíšem tak, dobre, už som si pripravila zmluvu, podpíš mi to. Ale Abraham urobil to tak, že rozsekal vtáky, teda rozsekal obeť, rôzne obete, rôzne zvieratá. Boh mu povedal, dobre, urob to takto, rozsekaj toto zviera. Jednu polku dal na druhú stranu, druhú polku vtáky nechal v kuse. A ja som sa v múdrych knihách dočítala, že toto bol normálne taký rituál, ktorý sa bežne v tom čase uzatváral, keď ľudia uzatvárali zmluvu, že to bola najsilnejšia zmluva, krvná zmluva. A kto porušil tú zmluvu, tak potrestanie sa trestalo krvou, čiže smrťou. Čiže to bola najpresvedčivejšia alebo najpevnejšia zmluva, akú mohol proste Abraham uzavrieť. Takže to nebolo, že on si to nejako, ako Boh si vymyslel, že nejaký krvák, posabíjame nejaké zvieratá, v krvi tam budeš chodiť. Ale to skrátka bol zvyk, taký bol zvyk v tom čase. A Boh sa oprel o ten zvyk, ktorý Abraham poznal. A bolo to tak, že tí, ktorí uzatvárali, teda tú zmluvu chodili medzi tými obeťami, prešli medzi nimi. A to malo byť prejav, že je to teda krvná zmluva. A my vieme, čo teda nastalo, že Boh naozaj sa zjavil a potom prechádzala ohnivá pec a fakla ako prejavy Božej prítomnosti. Čiže Boh vyslovene podpísal Abrahamovi tú zmluvu, ako keby mu to dal na papíri, ako keby som ja dneska tu dala nejakú zmluvu od právnika, sa zjaví ruka a podpíše, že Boh mu to podpísal. Ale predtým, než k tomu došlo, tak je napísané, že teda stmievalo sa a Boh stále neprichádzal, už tam tie obete boli teda zvieratá a zlietali sa vtáky na tie zvieratá. A Abraham ich musel odháňať. Čiže niekedy my musíme na Boha počkať, kým začne Boh konať. Boh dá slovo, ale niekedy nebude hneď zajtra, sa nezačne diať niekedy. Niekedy áno. A Abraham musel tam čakať, kým Boh príde a je napísané, že padla temnota, že už sa bál. A musel byť vytrvalý. Musel vytrvalosťou čakať a odháňať tie vtáky, kým sa Boh priznal k tomu slovu. Lebo Boh mu dal slovo, áno, táto zem bude tvoja, uzavriem s tebou zmluvu, áno. Ale on musel čakať a to slovo o tej zmluve musel držať, musel chrániť, musel odháňať tie vtáky. Takže odháňajme vtáky. A buďme vytrvalí, buďme verní, počkajme na Boha, kým potvrdí to slovo a naše srdce sa začne meniť. Niečo sa začne meniť. Druhá pôda, skalnatá pôda. Takže Matúš, Iné padli, a ešte som zabudla niečo veľmi dôležité spomenúť, že ako Abraham uveril, že niečo, nejaká viera tam začala byť, to slovo sa musí chytiť v našom srdci. Musí zapustiť koreň. Kto má záhradku, záhradkár, viete, že zasejete semeno a je rast dole a je rast hore. A to semeno musí najprv zapustiť koreň. Inak nemôže byť rast hore. Čiže semeno začne najprv vypúšťať ten koreň. A v Židom 4.2 sa hovorí, že počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Čiže musí tam byť viera, aby to semeno začalo zapúšťať korene a zrástlo. Kým nezrastie to semeno s nami, tak nemôže priniesť užitok a môže byť vyzobané, až kým nezačne. A to, že Abraham uveril Hospodinu a začal niečo robiť, tak to slovo začalo klíčiť, niečo sa začalo diať. Uchytilo sa, on síce musel ešte chvíľu tie vtáky odháňať, ale niečo sa tam započalo. A je napísané, že viera je dokonalá v skutku. A keď Jakub hovorí o viere, tak hovorí, že nielen viera, že áno, že verím, že Boh je, ale je napísané, že tí ľudia, ktorí verili, že viera spolupracovala s ich skutkami a skutkami stala sa viera dokonalou. Že on niečo urobil. Mária, keď počula od anjela, že aha, však tvoja príbuzná, tá Anna tiež nemohla počať, počala a tak ďalej, tak ona niečo konala, niečo urobila. Čiže Abraham urobil nejaký skutok, pýtal sa od Hospodina, a či mi to potvrdíš, daj mi tú zmluvu, rozsekal tie zvieratá, rozseknúť, je to isté slovo ako uzavrieť zmluvu. Čiže ak mám malú vieru, urob malý krok. Potrebujeme urobiť nejaký skutok. Malý skutok. Čiže keď mi Boh niečo povie, ja som si začala zapisovať, lebo viem, že si to nebudem pamätať. Zabudnem. Hej? Čiže ja som začala písať, čo mi Boh hovorí. Potom som si začala kresliť, čo mi Boh hovorí. Ale nejakým spôsobom som chránila to slovo, aby mi nebolo ukradnuté, kým to slovo nezapustí korenie, kým nezačne rásť. Inak, keď teda neurobím niečo, keď neurobím nejaký malý krok, tak to nebezpečenstvo, že nepriateľ ukradne, keď je to semeno v tomto štádiu, je veľké. Proste niekedy idete, Boh vám niečo povie a poviete si, wow, to je super myšlienka. Ale nezapíšem si to a ja si to nepamätám. Zabudneme to skrátka. A presne tu sa o tom hovorí, že ten, ktorý nerozumie slovu, čiže, alebo nerozumie, že Boh hovorí, že nie celkom viem, čo mi Boh povedal, tak tomu nevenujem pozornosť a zabudnem. Čiže potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo nám Boh povedal. Inak nám to bude ukradnuté. Ale Boh je verný a tak ako aj Abrahama neustále potvrdzuje. Ja si pamätám, že niečo bolo, ale už proste je to niekde preč. Niekedy skrátka žijeme tak, ako žijeme, hrám pexeso a zrazu Boh mi tu strčí eso a na čo mi to je. Zdá sa mi to také ako nepotrebné, ale ak viem, že mi Boh povedal, ja si to potrebujem niekde skryť, potrebujem si to uchovať. O Dávid hovoril, že tvoje slovo skryl som v svojom srdci, aby som proti tebe nehrešil. Čiže zapíšme si, keď nám Boh niečo hovorí, aby sme si pripomenuli, aby sme si premýšľali o tom. Mária tiež nerozumela, čo o tom Ježišovi hovorili, že čo on tam bude, ale je napísané, že ona uchovala v srdci, zachovala, zapamätala si to nejakým spôsobom, myslela na to, pripomínala si to slovo, rozmýšľala nad ním. Dobre, takže skalnatá pôda. Iné padlo na skalnatú pôdu. Aha, ja tu mám obrázky pekné, ilustračné. To som úplne zabudla. Takže toto je prvé. Naše srdce schodené ľuďmi. Tam vidíte Božie semienko a vtáky už idú, aby vyzobali. Takže potrebujeme si to tam niekde chrániť. Takto? OK, dobre. Tak, druhé padlo na skalnatú pôdu. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme. Rýchlo vzýšli, pretože nemali hlbokej zeme, ale keď vyšlo slnko, spálilo ich a keďže nemali koreňa, uschli. Lukáš padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahu. A iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme a hneď vzýšlo, lebo nemalo hlbokosti zeme, ale keď vyšlo slnko, vyhorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. Takže opäť, je tu nejaká skala v srdci, je tu síce aj zem, nejaká dobrá, ale tá zem je plítka, je tam málo zeme. A keď vyjde slnko, tak spáli to, čo začne rásť hore. A diagnostika bola, preto spálilo, pretože malo plítky koreň. Bolo tam, bola plítka zem, bolo málo zeme, pre skalu nemohlo zapustiť teda hlbšie korene. A keď vyšlo slnko, malo málo vlahy, lebo slnko vysušilo tú pôdu. Vieme, že keď je zem plítka v črepníku alebo kde posvieti slnko, okamžite je to suché, takže rastlina nemá vlahu a to, čo aj raší hore, vyschne. A tu sa hovorí, že o tom, že s radosťou prijali slovo, áno, výklad, teda prečítam aj výklad. A ktoré bolo zasiaté do skalnej pôdy je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Čiže už raší, už tam je niečo zelené, už vidíme, že rastie. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový, len čo príde súženie alebo prenasledovanie, preto slovo hneď sa pohorší. To na skale sú tí, Lukáš, na skale sú tí, ktorí počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreňa. Začas veria a v pokušení odstupujú. Marek. A podobne sú tí, ktorí sa sejú na skalnatých miestach, ktorí keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú. Lež nemajú v sebe koreňa, sú dočasní, potom keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia. Takže čo je to slnko? Prenasledovanie a súženie. Čiže, a je tu zaujímavé napísané, že príde preto slovo. Preto slovo príde súženie alebo prenasledovanie. My sa niekedy čudujeme, že čo sa mi deje. No tak deje sa mi to, že bolo zasiaté slovo a že skrátka prichádza pred kvôli tomu slovu. Prišlo súženie, aby vyschlo, aby pohltilo to slovo. Prišlo preto prenasledovanie, aby pohltilo. Niekedy je to skrátka život. Proste žijeme v porušenom svete a proste dejú sa zlé veci. Prichádza súženie. Nie je možné sa vyhnúť súženiu, lebo Pán Ježiš povedal, na svete máte trápenie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čiže nepovedal, nikdy nepríde súženie, nikdy nič nepríde. Proste príde ťažkosti života, tak by som to nazvala. Niekedy ten zlý samozrejme využije ťažkosti života. A druhá zaujímavá vec je, že s radosťou prijali. Čiže radosť je niečo, čo spôsobuje rast. Rast hore, ale nie korene dole. Čiže rýchlo rastlo, nadchlo sa, ovocie teda bolo vidieť zelené, ešte ovocie nie, ale už zelené bolo. Všetko tam kvitlo, rašilo, život úžasný bol. Prišlo proste trápenie a ľudia sa pohoršili. A my sa niekedy pohoršíme, lebo skrátka sa deje pravý opak. Príde úplne niečo iné, čo nám Boh povedal. Boh povedal, povolávam ťa, ja neviem, do prorockej služby a ako na just proste zle, nič ti nenapadne, nedarí sa ti, zle triafáš, čokoľvek. Čiže skrátka preto slovo príde. A tu sa hovorí, že sa pohoršili tí ľudia, že prišlo pohoršenie. Aj my sa koľkokrát pohoršíme, tak Ježiš, tak čo? Tak čo to tu rozprávaš, hej? Úplný opak. Žijem úplný opak toho, čo mi hovoríš. A tu je proste riešenie, že slnko bude stále svietiť, slnko nevypneš, hej? To sa nedá vypnúť. Riešenie je zapúšťať korene. Proste potrebujeme nájsť koreň, ktorý začne, nájde si tú skulinku, lebo tu je napísané, že tá rastlina by rástla, ale nemala vlahu. Čiže potrebuješ zapustiť korene. My potrebujeme zapustiť korene, aby sme sa dostali k vlahe. Ale keď je stále nejaké súženie alebo trápenie. Tak rastlina, viete, že na púšti rastliny zapustia korenie do hĺbky, hej? Ale ten rast je strašne pomalý. Keď sú subtropické krajiny, tam, ak nie je vlaha, tak to ide veľmi pomaly. Čiže koreň síce rastie, ale vonku nič nevidieť. Proste zelenkavé, maličké niečo. Tak mňa toto veľmi oslovilo. Tak som si nakreslila takýto obrázok. Vidieť, Janko? Dobre. A tu vidíte, že tu semeno začalo zapúšťať korene. A zapúšťa ich hlboko do zeme a našlo tie spodné vody. Našlo tie vody ducha. Lebo v našom duchu sú vody ducha. Boží duch leje tie prúdy, tie vody ducha. A raz ide jeden prúd, raz ide druhý prúd ducha a semeno zapúšťalo korene. A jeden hlboký koreň, druhý hlboký koreň. Ale proste málo rastlo, lebo tu práži slnko. Tu je smútok niekde pre súženie, pre prenasledovanie, pre trápenie. No a tento stav je veľmi zlý pre nepriateľa. Pretože toto už nezastaví. Tam už nemôže ukradnúť to semeno. Ale bude dávať súženie, bude dávať prenasledovanie, lebo vie, že ak príde vlaha, ak príde radosť, ak príde to zavlaženie toho semena, tak to začne rásť všade. Toto je veľmi nebezpečná situácia pre ňo. Čiže on je skúsený, takže vie, že tie korene nemôže odseknúť, to ide hlboko, hlboko do ducha a Boh to živí. Ale môže spomalovať ten rast. A mne toto veľmi hovorilo. Mnohokrát zapúšťame korene hlbšie a hlbšie a hlbšie, ale ako keby ten rast je pomalý, to ovocie niekedy nevidieť alebo nie je také, ako by sme chceli. Ale korene tam sú. A my potrebujeme riešenie na to, je proste radosť. Tu je napísané, že to rastie radosťou. Tí, ktorí majú radosť, viete, že tí idú, tí rastú úžasne. Ale tak určité veci nezmením. Nemôžem zmeniť, že tu svieti slnko. Nemôžem zmeniť, že tu sú skaly. Ale keď zapustím rasty korene, tak musí prísť vlaha z hora. A musí niečo sa zmeniť, nejaká klíma. A keď sa nezmení, tak potrebujem tú radosť Božiu. Radosťou rastie semeno. Radosťou rastú tie konáre a prinášajú potom úrodu a dozrievajú. A mne Boh veľmi veľa začal hovoriť o radosti, ako potrebujeme radosť. Že málo sa radujeme. Málo máme tú Božiu radosť. A písmo hovorí, že aj pri smiechu môže bolieť srdce. Hovorí sa v prísloviach. Čiže to nie je o tom, že my sa zasmejeme, však sme veselí. My v robote, keď je zúfale, tak už sa smejeme čím ďalej, tým viac, lebo však už čo plakať budeme nad situáciou, aká je v školstve. Takže už sa niekedy len zasmejeme a ideme ďalej, ale to nie je ten smiech, ktorý spôsobí ten rast. My potrebujeme tú Božiu radosť. Ten olej radosti, ktorým bol Pán Ježiš pomazaný. Pán Ježiš mal veľa súženia, mal veľa odmietnutia, mal veľa nepochopenia v živote, veľa prenasledovania, kameňovať ho chceli, ohovárali ho, obviňovali ho, že je démonom posadnutý, blbosti rozpráva a tak ďalej. Vlastná rodina mala pochybnosti o ňom. Čiže on si prešiel týmito vecami, ešte horšími si prešiel, ale je napísané, že on pre radosť a napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel všetko toto, pretrpel kríž. Že my potrebujeme mať tú Božiu radosť, tú Božiu perspektívu. A jeho radosťou bolo, že on videl koniec tých vecí. My nevidíme koniec vecí. Hej. Keď vychovávame deti, vidím, že sa deje zle, nedarí sa mi, roním slzy. Ale keby som videla, čo vidím dneska, tak asi by som tak neronila slzy, ako som ronila vtedy. Takže Boh vidí koniec našich dní, Boh vidí koniec toho všetkého a on sa raduje. A my nevidíme koniec svojich dní. Ja neviem, ako to dopadne, hej, ale my môžeme mať jeho radosť. Potrebujeme mať jeho radosť. Pán Ježiš videl koniec pre radosť, ktorá ho čakala. Videl, že ho niečo čaká, že ho čaká odmena. A Boh hovoril Abrahamovi, neboj sa, čaká ťa odmena preveliká. Ukázal mu tie hviezdy. To sa niekde zapíše sem. To sa nedá zabudnúť. A on proste mal ten obraz vpálený donútra svojho srdca. a vedel, že toto je moja odmena, aj keď bude mať len jednoho, tak z toho jedného sa to rozrastie a bude ich ako hviezd na nebi tých potomkov. Lebo to bolo zúfale, on hovoril Bohu, že a čo mi chceš dať? Boh mu hovoril, požehnám ťa veľmi, všetko ti dám, na čo mi to bude? Ježu, som starý, ja mám dosť, a syna nemám a všetko zdedí tuto nejaký Eliezer, ktorý nie je môj syn. Proste to už bol rezignovaný, ako, na čo? Ani mi nedávaj, nechcem, na čo? A Boh mu vtedy ukázal tú víziu, ukázal mu ten koniec toho, budeš mať jedného syna, budeš mať potomka a z neho to rozmnožím. Čiže my potrebujeme uprieť niekedy ten zrak na to, čo je za tým. A veľmi ma zaujalo, keď učeníci sa vrátili, keď ich vyslal po dvoch, aby teda slúžili, vyháňali démonov, uzdravovali, kázali evanjelium, prišli, boli natešení, darilo sa nám, super to bolo a Ježiš ich tak trošku ich nasmeroval, že nie z toho sa celkom radujte, akože radujte sa, ale radšej sa radujte, že vaše mená sú zapísané v knihe života. Pane, tak trošku si ich schladil, nie? že hurá, konečne niečo sa deje. Tak ako vyzerá to ako také trošku schladenie, ale Ježiš vedel, čo robí. Ježiš vedel, že za chvíľku sa budú modliť za niekoho, kto nebude uzdravený. A nebudú ho vedieť uzdraviť a bude prenasledovaný. A budú sa diať veci a on pôjde na kríž. A oni nebudú si to vedieť vysvetliť. Ocitnú sa zrazu v tme, v obinách nejakého údolia. A on im povedal, že upriam svoj pohľad a raduj sa z toho, čo bude, nie z toho, čo bolo a z toho, čo je. Čiže niekedy tá situácia je zlá a bola zlá, hej? Ale ako prežijem? Tak prežijem, že sa budem pozerať dopredu, nie dozadu. A mne mnohokrát Boh hovoril, že vieš čo, ty si nosíš púšť v srdci. Ty máš srdce plné piesku, lebo ty si chodila po púšti a nosíš si stále, máš všade v ušiach piesok, v očiach piesok, ty potrebuješ sa zbaviť toho piesku. A keď chodíme po púšti, kde je sucho, kde sú ťažké veci, alebo skúšky, alebo čokoľvek, tak niekedy si tú púšť nesieme so sebou. Tú ťažovú z toho. A potrebujeme to proste vymyť, nechať, pozrieť sa dopredu, že tu je nejaká zasľúbená zem, lebo inak ju ani neuvidíme. Keď mám plné oči piesku, plné ústa piesku, ani to neviem zobrať do svojich úst a neviem o tom hovoriť, neviem to ani vidieť. A skrátka, ani tam nedojdem, keď nevidím, kam idem, ako tam dojdem. Takže potrebujeme radosť. Potrebujeme nájsť tú skutočnú radosť, ten olej radosti, ktorý Ježiš mal, lebo je napísané, že bol pomazaný olejom radosti nad svojich rovesníkov. Že on nebol skrúšený, jeho srdce nebolo smutné. Ešte tu mám nejaký citát, ktorý som chcela prečítať. Tu. Izajáš. Izajáš 61.3. Dám smútiacim Sionu veniec na miesto popola. Čiže je tu odmena za náš beh. Olej radosti na miesto smutočného rúcha. A ešte chválospev na miesto malomyselnosti. Aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti. Že ak máme vyrásť ako dub, ktorý má hlboké korene, ale zároveň rastie hore, tak potrebujeme vidieť ten veniec, potrebujeme mať ten olej, potrebujeme mať ten chválospev, aj kde sa mi možno nechce práve spievať. Ale vo spievaní mi pán povedal jednu zaujímavú vec, že niekedy nemám slov. Som bola v období, kedy som sa chcela modliť, chcela som byť dobrý kresťan, že teda, páňo, tak idem za tohto, sa treba modliť za toto, to som vytiahla som ten svoj modlitebný zoznam a mala som za sebou veľmi ťažké veci a moje srdce bolo skrušené. Ale proste, tak som verný kresťan, tak idem, hej. Tak som sa modlila, bla a zrazu mi Boh povedal, že a ty čo robíš? A ja už, tak čo robím, modlím sa, nie? A Boh zase, čo robíš? Vtedy som sa zamyslela, že asi si potrebujem na tú otázku odpovedať sama. A tak som povedala, že Bože, vieš, nemám slov, neviem, čo by som ti povedala. Tak sa modlím, čo mám naučené. A Boh mi povedal, pohovor mi to, čo máš v srdci. A hovorím, dobre, tak idem ti povedať, čo mám v srdci, ale proste to nešlo. Ja som ani nevedela otvoriť ústa, nemala som slov. A Boh mi teda povedal, keď nemáš slova, spievaj. Tak som začala spievať. A Najprv som spievala v jazykoch a zrazu som začala spievať, čo som si naozaj myslela. A začala som spievať Bohu, že ako sa cítim, čo si proste myslím, ale zároveň som začala vyznávať, čomu verím. A v tom momente proste nastal zlom. Keď človek spieva, tak to ide niekde inakade. Nejde to cez mozog, ide to cez srdce, ide to niekde inde. A hovorím si tak, Bože, to je trapné, to kvíli. Bývam v paneláku. Hrozné, keby ma niekto počul. Ale proste Boh počul. A Boh potreboval, aby som toto pred ním urobila. Jednoducho, proste začni spievať, aj keď je to trapné, aj keď je to falošné, aj keď je to hrozné. Tie moje tri akordy dokola stále. Ale proste niečo sa stalo. Čiže my potrebujeme spievať chválospev, keď sa mi nechce. Potrebujeme vidieť ten veniec a potrebujeme prijať ten olej radosti. Dobre, takže ideme na ďalšiu časť zeme, nášho srdca. A to je toto. To je trnie, burina. Bodliaky, áno. Takže to myslím, že tu sa nájdeme všetci. Ja určite. Tak. Idem to prečítať. To mám, to nie. Tu. Iné zase padlo do trnia. Trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A zase iné padlo do trnia, zišlo trnie, udusilo ho a nedalo úžitku. A ja som si vždy myslela, že udusiť, to znamená, že akože vyschne, že umrie. Ale tu sa mi to zrazu spojilo s tým, že bolo tak dusené to semeno, že nenieslo úžitok, nemalo úrodu. Spojilo sa mi to zrazu s tou úrodou. Skrátka, rastlina vyrástla, bola zelená, ale nebolo tam ovocia. Ako pán Ježiš, keď prišiel k tomu figovníku a sice bol zelený, ale nemal ovocie. A sa mu to nepačilo. A výklad. A ktoré bolo zasiate do trnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta, klam bohatstva, udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku. Ktoré však padlo medzi trnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života. Udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života a nedozrejú. A sú tí, ktorí sejú do trnia. To sú takí, ktorí počujú slovo, ale starosti sveta, zvod bohatstva a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca, udusia slovo a býva bez užitku. Čiže bez úrody, bez ovocia. Tak tu sa hovorí o niečom, čo je viac menej normálne, prirodzené, pretože sa hovorí, že na cestách života ich udusia starosti. Tak kto žije, chodí po cestách života. Čiže automaticky nie je možné, aby nebolo trnie. Nie je možné, aby nerástlo. Proste pán povedal, trnie bude rásť. Tak či tak, to je proste prirodzená súčasť života. To je normálne. Čo ale s tým teda? Takže princíp. Čo je princíp? Čo robí trnie? Čo robí burina? Tak zahradkári vedia. Proste burina zabráni, aby svietilo svetlo. Čiže tá rastlina je slabá. Je tenká. Odoberajú živiny. Proste ten koreňový systém to prerastie a tá rastlina nemá dostatok živín, aby proste začala rodiť ovocie. Proste nemá silu. Pretože odoberajú vlahu, odoberajú živiny, odoberajú proste všetko. Takže tie fialové hrozné sú klam bohatstva, starosti. A ja som si to nazvala, to je napísané rozkoš života, ja som to tak preformulovala, potešenie života. Všetci potrebujeme potešenie života, hej? To je normálne, proste máme svoje emocionálne potreby. Klam bohatstva, tak čo teraz mám predať všetko a byť ako nejaký ako bez majetku, bez všetkého? Čo teraz, pane, hej? Aby ako nerastlo trnie. A starosti, no tak ako čo poviem deťom, choďte preč, alebo starosti sú bežná súčasť života, áno. Zaujímavý je klam bohatstva, alebo zvod bohatstva. Ja mám jeden taký pekný verš napísaný, že bohatstvo nie je zlé. To je požehnanie Hospodinovo. Proste, keď mi Boh požehná dobré veci v živote, tak to nie je hriech, to je proste Hospodinovo požehnanie. A teraz to neviem nájsť. Je to v Kazateľovi. Som si to nevypísala. Ale píše sa, že... A mám to tuto v poznámkach. Dobre, tam to zacitujem. Skrátka, v Kazateľovi sa píše, že i to požehnanie, to, že Boh nám dal milosť užívať si dobré veci života, že to je milosťou od Neho a je napísané, že blahoslavený je ten človek, ale končí ten verš tým, že a Boh mu radosťou zamestnával srdce. To ma zaujalo, že skrátka, Boh nás niekedy tak požehná a chce nás požehnať, ale tá radosť z toho bohatstva, z toho všetkého, tak si to užívame, že nám to zamestná srdce. Príliš nám to zamestná srdce niekedy. A Božie slovo vyzýva, že ak rastie majetok, ak rastie to požehnanie, neprikladaj k nemu svoje srdce. Čiže uži si to bohatstvo, ale neprilož to srdce k tomu. Nespoj svoje srdce s tým bohatstvom. Spojenie bohatstva a srdca, to je presne to je toto. To sú tie rastliny fialové. Ja k tomu dám srdce, to začne rásť a začne to dusiť niečo, čo to nemá dusiť. Čiže užíme si, Božie slovo, Boží zákon je plný toho, že sa máme radovať. Oni mali prikázané, Židia mali prikázané, že pri obeti sa máme radovať. Je tam napísané, raduj sa zo všetkého, z každého diela, ku ktorému priložíš svoju ruku. Čiže radosť má miesto v našom srdci. Skrze radosť nás Boh môže požehnať, aj nás požehnáva. Máme sa z toho tešiť. Je to jeho vôľa, aby sme sa jeho deti tešili. Ale nemáme dovoliť, aby to tešenie udusilo to Božie slovo. My sme sa niekedy tak rozkokošíme, že zapotneme, že tu mám chrániť nejaké Božie slovo. Takže čo urobím? Keď tam vyrastie to trnie, vieme, čo zahradka robí. Proste vytrhám to. Alebo to oddelím. Oddelím čas, oddelím, vytvorím priestor. Skrátka, to semeno potrebuje priestor. To trnie tam bude rásť, ale ak sa natlačí na to slovo. Mne sa veľmi páčil jeden anglický preklad, kde bolo použité, že they crowd in, že sa nakupia, nazhromaždia sa. A je napísané, že nedozreje, tam je slovo mature. Hovorí sa o zrelosti, o maturity. Čiže zrelosť znamená ovocie, nesenie ovocia. Čiže ak mi tento klam bohatstva alebo toto všetko bráni, tak nedozrejem. A písmo vyzýva, že proste máme si pýtať kolorievú más, lebo niekde sme skrátka chudobní, biední, bohatí. Takže toto je moja chudoba, to je moja bieda, keď neviem uchopiť to slovo. A mám si pýtať, aby som videla, kde je to slovo zasiaté, kolorievú más, kde, ako to mám chrániť. Čiže toto všetko sú dobré veci, aj starosti, ale potrebujeme vytvoriť ten priestor pre Božie slovo. A Pavol hovorí, že ja som vo všetkom už pocvičený. Sýtym byť, hojnosť mať, aj hladovať. Čiže ja viem byť aj v nedostatku, keď niečo sa mi nedostáva, ale viem žiť aj keď sa mi toho veľa dostáva, že mám toho fajn. Čiže to je to umenie, vedieť si užiť aj bohatstvo, vedieť ísť aj keď momentálne nemám niečo, čo potrebujem, ale v tom všetkom dať priestor tomu Božiemu slovu, ktoré Boh hovorí. A tuto mám pekný citát, Kazateľ 5, už som ho našla. Kazateľ 5, 18, 19. Aj to, že Boh dal niekomu bohatstvo a majetok a dovolil mu jesť z toho a brať z toho podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar, lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce. Čiže dovolme Bohu nás žehnať, ale dajme si pozor, aby nebolo naše srdce príliš zamestnané. Dajme mu priestor. Pretože Božie slovo hovorí, že dal si mu väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú veľa mušťu a obilia. Čiže je dobré mať mušť a obilie, ale je dobré hľadať tú radosť, ktorá je od Boha. To nie je iba radosť bežná radosť, ktorú poznáme. To je radosť, o ktorej je napísané, že pred tvárou Hospodinovej je síto z radosti. Pred v jeho prítomnosti je síto z radosti. Čiže radosť potrebujeme. A písmo hovorí, radujte sa neprestajne. To ma štvalo stále. Ako sa ma stále radovať? Čo sa mám stále usmievať? Alebo ťa... Však to je pokrytecké, nie? Takže som trošku inak začala chápať tieto verše, že 1. Tesalonickým 5.16, že radujte sa neprestajne. Že potrebujeme tú správnu radosť. Lebo radosť Hospodinova je našou silou. A veľmi sa mi to spojilo s tým, ako je napísané o tom synovi v dome otca, ktorý tak makal, pracoval, ale stále bol taký smutný, lebo stále nemal teliatko, aby sa poveselil s kamošmi, aby si spravil svoju party. A Boh mu hovorí, že ale patrí sa nám radovať. A zrazu sa mi to s týmto spojilo, že aha, že radosť, aj keď sa nemám, alebo sa mi nezdá, že sa mám z čoho radovať, tak ja sa potrebujem radovať. To nie je ako, že iba sa mi to patrí. To je proste životne dôležité, že sa radujem. A zrazu som začala úplne inak vnímať, aj som hovorila, že ako si máme chrániť srdce, že žiarlivosť, keď mám žiarlivosť, bodolo ma srdce vo vnútri, lebo tam tí boli požehnaní, tak a tak a tak. Ale potom ten žalmista teda pochopil, že ja som stále s tebou. Všetko, čo máš ty, je moje. Čiže to je nejaká žiarlivosť, ktorá bodá vnútri, ale písmo nás učí, že radujte sa s radujúcimi. Naša prirodzená reakcia, ten už zase má tretie auto, ja mám len jedno. Tak raduj sa s radujúcim. Keď sa raduje, tak sa s ním radujme, lebo to je dobré pre nás. Ja som to vždy vravela, že ak sa mám zapreť, tak dobre, nebudem závidieť alebo čo, ale pre mňa je dobré, ja z toho profitujem, keď ja žehnám alebo radujem sa z toho, že tento je takto požehnaný, tak ja tým prinášam život do svojho srdca. Boh nám nikdy nehovorí veci, ktoré sa nám, možno niekedy sa nám zdajú, že sa musíme zaprieť, alebo že čo to také, sa mi to nepáči. Ale Boh vždy dáva niečo, že aby sme my z toho profitovali, aj keď je to pre nás ťažké, aj keď sa nám to, povedzme, nezdá byť fair, alebo košer, alebo čokoľvek. Ale Boh vždy dáva pridanú hodnotu. Boh vždy tam dá tú radosť a v konečnom dôsledku my sme tí, ktorí z toho budeme profitovať. Keď hovorí, žehnajte svojim nepriateľom, dobrorečte im, tak v konečnom dôsledku ja z toho budem profitovať. Ja z toho budem mať viacej ako, povedzme, ten človek. Neznamená, že teda nemáme sa brániť, ale ide o postoj srdca, dúfam, že si rozumieme. Hej. OK. A znovu žalmista hovorí, tvoje svedectvá sú mi radosťou. Že my si potrebujeme pripomínať, čo Boh urobil v našom živote, čo robí v živote druhých ľudí, aby sme sa mohli z toho radovať. Čiže radosť a sloboda sú moje motto, olej radosti. Asi som povedala všetko. Áno, všetky obrázky som ukázala. Myslím, že som nič nevynechala. Takže, Hospodine, Otče, ja ti ďakujem, že si dobrý Boh. Ja ti ďakujem, že nám pripomínaš svoje slovo skrze svojho Svätého Ducha. A aj keď sa mnohokrát nachádzame, že naše srdce nie je to najlepšou pôdou, o ktorej si povedal, tá dobrá pôda, tak ďakujem ti, Pane, že ty pracuješ na našom srdci a ty nás učíš pracovať s tvojim slovom, aby donieslo úžitok. Ty nám dávaš múdrosť, ako máme uchovať tvoje slovo, ako máme dozrieť alebo pomôcť tomu slovu, aby dozrelo do plnosti a donieslo ovocie. Ďakujem ti za to, Pane, a modlíme sa, aby si nám stvoril srdce čisté, aby sme mohli prinášať dobré ovocie. Predkladám ti znovu svoje srdcia so starostiami, s trápeniami, s mnohými vecami, ktoré musíme riešiť v živote a prosíme, aby si nám pomáhal. Amen. A ešte ukončím to dobrou zemou. Tí, ktorí boli nazvaní dobrou zemou, to som si nechala nakoniec. Dobrá zem. A iné padlo do dobrej zeme a vydalo úrodu. Čiže to je ten úžitok, tá úroda. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Lukáš. A iné padlo do dobrej zeme. A keď vzišlo, prinieslo 100-násobnú úrodu. Marek. A opäť iné padlo do dobrej zeme a vydalo úžitok, vychádzajúc a rastúc. Čiže úžitok, úroda sú spojené ako jedna vec. A donieslo niektoré 30, niektoré 60, niektoré 100-násobne viac. A výklad. A ktoré bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo, rozumie mu. Ten prináša úžitok. Jeden prináša 100-násobný, iný 60-násobný, iný 30-násobný. Lukáš. A ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci. A sú stáli a prinášajú úžitok. A zase tam tí, ktorí sú na dobrú zemu, na dobrej zeme posiaty, sú takí, ktorí počúvajú slovo, príjmajú ho a donášajú úžitok. 30, 60, 100-násobný. Čiže tuto je opísané dobré srdce, alebo dobrá pôda, dobrá zem v srdci je opísaná ako tá, ktorí zachovávajú slovo a ich srdce je čisté a dobré. A sú stáli. Čiže je tu vytrvalosť a je tu práca na srdci. Čisté srdce, dobré srdce, o ktorom nám Boh hovoril, že máme udržiavať svoje srdce čisté. A potom môžeme prinášať úžitok. Jeden tak, druhý tak, tretí tak. Takže vďaka ti, Pane. Amen.